Обертас нагнувся, твердо приклав долоні до жорсткого асфальту, витиснув стойку і так, догори підошвами 45-го розміру, почимчикував по білій лінії, що навпіл ділила трасу. Коли він таким робом повернувся, молодшому козиркові знадобилося зусилля, щоб стулити роззявленого рота. «Ну як?» – спитав Пилип, опинившись на ногах. «Непогано, товаришу водій», – сказав дядько Степан. Він також умів цінувати чиїсь здібності. «Вам би у цирку виступати, вам також, товаришу лейтенант, з вашим носом. Ого!» Вони, артистичні натури, розуміли один одного без зайвих слів. На прощання Пилип, як поет поету, записав у блокнот інспектора свою адресу і поділився спакованим крилівським головою колгоспу пивом. Трохи стомлений, але в доброму гуморі після пригоди з автоінспекцією, Флор Кузьмич ішов додому. Він наперед тішився затишком своєї оселі, що у восьмиквартирному двоповерховому будинку, де мешкали люди поважні, голоти не було, в добротному будинку, який зводили давненько, для райкомівців, згодом вони перебралися в кращий, а тепер мурують триповерхові особняки з вежами, критими міддю банями у кутку селища, який кругличани з початком широкої забудови назвали вулицею Воровського. Він наперед смакував щедру вечерю, яку подасть дружина, що була ще кощавіша, ніж він. За сухорлявість, шафрано-жовтий колір обличчя і кволий голос у школі, де вона викладала історію, її прозвали мумією. Він прикидав, що потім перевірить, чи прочитав загадане на день синок, пізня дитина, Ярик, з 1 вересня вже третьокласник Ярослав. Перевіривши, як завше, вийде у двір, де чоловіки гуртом спорудили альтанку, підвісили в ній електролампочку і допізна забивають козла. Щоправда, Флор Кузьмич рідко п'є радість із келиха перемоги. Неперевершені мастаки, начальник райвузла зв'язку Капелюшний та директор заготконтори Пищик. Коли закінчать доміно, Флор Кузьмич посидить трохи біля телевізора, почнуть злипатися повіки, він піде спати і швидко, сповнений самоповагою, засне. Але не так сталося, як гадалося. Не встиг він у передпокої зняти капелюха і втерти звіль глупідним лисину, як його зашарпав за рукав Ярик.
«Папа! Па!»
– жарким змовницьким шепотом сказав нащадок.
«Пішли, я тобі щось покажу!»
Діти Круглівської верхівки не називали своїх батьків по-народному татами.
«Па! Якби ти тільки знав, що ми знайшли!»
«Ну що там?» – мовив поблажливо. Ярик не міг втриматися, щоб іще поінтригувати таємницею і випалив.
«Па, ми знайшли гроші!»
Передчуття чогось несподіваного прохолодною хвилею війнуло в животі Флора Кузьмича, і він уже сам заспішив у кімнату, яку називали дитячою. Ярик поліз під ліжко і повернувся з коробочкою, де зберігав значки, скельця та інші хлоп'ячі скарби. Він вивернув міст коробочки на лаковану поверхню письмового столу, і Флор Кузьмич побачив купку величеньких монет. Це були потьмянілі від часу срібні миколаївські рублі. Тримаючи на долоні величеньке, з приємною вагою, що викликала до монети повагу, кружальце, Флор Кузьмич подумав. «Так, це були гроші, великі гроші, а тепер непотрібний метал. Рублів було 14.
Де ви їх знайшли? На базарі! Як трактор пройшов, дядька Матвія Песик, той, що горілку п'є, вигріб великого шкіряного гаманця. Він вже негодний був, зогнилий. Там і були ці гроші.
Це який, дядько Матвій? Отой п'янюга-перукар?» Краєм вуха, сидячи в президії якихось зборів, Флор Кузьмич чув, як перемовлялися поряд про появу в круглику незвичайного пса, що вживає спиртне.
«Еге ж він!»
– побрязкуючи монетами, підтвердив Ярик і сказав.
«Стародавні, еге ж, їх можна у музей продати. Варить голова», –
подумки похвалив нащадка Флор Кузьмич і відповів.
«Не дуже й старовинні, у музеях цього добра як гною, але срібні продати можна. «Срібні! Ух ти!» Жадібним вогнем зайнялися Ярокові оченята. «Скільки за них дадуть? Де купляють?»